du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jeg skulle bare si fra at nå har jeg sett det bildet på VG av den morkaka og den babyen. Jeg har sett det bildet nå, så det var egentlig bare, I stedet for å si fra at Guide Steiro I VG, nå har jeg sett det bildet, hvis du hører på podcasten. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Kristian Ingebretsen gjest I Anger I dag. Kristian nyhetsjournalist og reporter I NRK. Hans forhold til Anger lite tilstedeværende da han nærmest strippa for skam, men han kan angre på at han var litt for hard mot venner I 20-årene, og kan ha blandet begrepene venn og kollega på sin vei oppover I karrieren. Vi snakker blant annet om å være et ekstremt A-menneske, og nærmest sprudle om morgenen og være full av kreativitet og energi som daler utover kvelden. Om hvordan man kan få til et bra intervju med verdenskjente stjerner når man kanskje bare har 4 minutter til rådighet. Og foretrekk film framfor serier, mye fordi han elsker en god slutt. Kjærligheten for norsk punkrock, småbarnslivet som snart får et nytt medlem, og hvor han på grunn av et vanskelig svangerskap har måttet kjenne på hvordan det å ha ansvar for 2 barn, ofte alene. Null interesse for matlaging, om å ha vært retningsløs, men ambisiøs. Og utfordre det konservative reportasjeformatet og klar å treffe kulturinteresserte og få folk til å bli kulturinteressert. Og en god del om at man aldri velger vinnermelange I kaffeautomaten og brief med fun facts om regissører på forspill, forhåndsknust tortillaschips I tacoen og nummer 2 I toalettet til Lars Lillo. Nå starter vi! God.
Ja, kaffen var fin.
Så bra.
Det var det.
Bedre enn på NRK.
Ja, mye bedre enn på NRK. Mm.
Den er berømt, føler jeg, for sin surhet.
Ja, den kanskje det. Jeg helt overbevist om at den farlig for hjertet.
Ja, det tror jeg det. Ja. Jeg tror de maskinene der, det er ikke bra det, tror jeg.
Men de har faktisk byttet ut en del av de maskinene, hvert fall borte hos oss I nyhetsavdelingen.
Ja, de har det.
Mm.
Jeg har ikke merket hos oss. Jeg føler liksom, man må hvertfall holde seg unna melkeaktig kaffe.
Ja.
For det, jeg stoler ikke på når den melka.
Det derfor jeg velger aldri vin og melange.
Vin og melange, nei.
Jeg forstår ikke de som velger vin og melange.
Jeg har valgt en gang, bare for at jeg lurte på kaffe. Det jo bare en cappuccino. Med kaffe I
stedet det for... Det, ja? For jeg tenker alltid at det smør og pølsevann.
Ja. Kristoffer Schau lagde vel det en gang.
Han gjorde det, ja.
Det vinemelange, ja.
Med smør og pølsevann?
Smør og pølsevann.
Ja, det ser du, det ser du.
Nei, det en cappuccino bare med vanlig kaffe I stedet for espresso.
Aha. Men hvorfor heter vin det ved Østerrike da?
Ja, men da fikk jeg nesten lyst til å prøve det da når du...
Ja, det var ikke så ille. Men jeg har aldri sett det på menyen på en kafé.
Nei, to viner med langstak.
To viner med langstak. Du sa at du var kvikkest på morgenen, eller hodet funket best på morgenen?
Jeg veldig A-menneske, altså.
Ja, du det,
ja. Ja, ekstremt.
Alt vært?
Jeg hadde jo liksom en periode i 10-årene hvor jeg sov lenge og la meg sent og sånn, men ja. Helt siden jeg var sånn, ble sånn 22-23, så ble jeg A-menneske, og så har jeg blitt sånn ekstremt A-menneske etter jeg fikk små barn.
Ja.
Legger meg liksom, kan legge meg liksom kvart på ni hjemme og...
Det høres helt fantastisk ut.
Så det er nesten sånn at jeg har jo en turnus hvor jeg jobber av og til kjempetidlig på morgenen, og av og til ganske sent på kvelden.
Ja.
Og kan jeg merke når jeg kommer på jobb 5:30 på morgenen, da skal du jo på radio om litt over en time.
Ja, hvis du skal på nyhetsmorgen.
Ja, ja. Og komme på et eller annet. Først må du finne noe å snakke om, og så skal du ideelt sett snakke om det på en litt all-right måte og sånn.
Ja.
Men da kan jeg merke at jeg har en helt annen energi enn alle andre. At jeg er nesten, sånn, nesten i sånn kokainrus sammenlignet med resten av den nyhetsmålen, eller mange andre i nyhetsmålen-gjengene.
Ja.
Men, så det er jo kjempefordel. Så folk bare skjønner ikke hvor jeg har den energien. Men på kvelden er det motsatt.
Ja.
Så etter 8:00, når jeg skal inn og lage saker til kveldsnytt, og så dør liksom hjernen min, sagt men sikkert. Ja.
Blir du altså, kveldsgretten da, eller i stedet for
morgengretten? Nei, ikke gretten, men bare liksom veldig lite oppfinnsom og klar. Tankene går utrolig sakte, yes. Og fungerer utrolig dårlig på kvelden.
Motsatt av Christian Wahl.
Ja, det er det eneste området vi er,
det er det
motsatt på, ellers er alt likt.
Helt like. Jeg må faktisk innrømme det at nyhetsmålen, så når vi tekster jo det også, det snakkes om når, åja, du fikk Christian, ja, det går, for da går det i et raskere tempo.
Er det sant?
Ja. Men det som fint med når det da liksom kultursaker, så det jo manus, så man slipper jo ofte
å
og direkte tekstet, man kan trykke det. Og du følger jo manus til punkt og prikke.
Altså, det heter, du sitter der og snikikker i mitt manus. Det her visste ikke jeg noe
absolutt,
om.
Absolutt, nei.
Wow.
Ja, og det er bra.
Ja, altså, det er artig, så det er liksom et rykte på huset, at kjeften går unna, ja.
Kjeften går, ja. Mm. Ja, og så er det sånn, jeg tror man blir, fordi alle vi som jobber, hvis vi har nyhetsbarn, det vi er ikke mara folk, noen av oss. Jeg tror man blir liksom der, skal ønske at man var sånn. Ja.
Så du er bedre, du kvikner bedre til på kvelden?
Ja, jeg kvikner til etter 4, føler jeg. Da begynner jeg å funke.
Da starter dagen for deg, liksom. Mm.
Men jeg synes det er veldig...
Så der er du og Christian Wahlen helt like?
Helt like. Vi er like på mange. Nei, jeg synes det er fint. Jeg blir alltid glad når jeg blir tvunget til å gjøre ting tidlig på morgenen, for at jeg har lyst til å få det til. Mm. Og man får det jo til. Mm. Og så blir jeg sånn, man får mer ut av dagen og sånne ting.
Det er interessant, du spurte meg om det der, har du alltid vært av menneske?
Mm.
Og man er visst, jeg bare leste i denne Why We Sleep-boka,
ja.
At man er født A, B, eller midt imellom da.
Ja, så man er faktisk det.
Ja, altså det er ikke sånn at det, jeg tror, utifra det jeg leste i en boka, så kan ikke miljøet bestemme om du blir det ene eller andre. Du er født det ene eller andre. Og vet du hvorfor noen er A og noen er B-mennesker?
Det vet jeg ikke.
Det er fordi at... i liksom jeger- og sankersamfunnet og sånt, så måtte det være kortest mulig tid på natta hvor alle sov. For det, altså, da kunne de jo bli angrepet av dyr, ikke sant? Sånn at noen ble A-mennesker, og noen ble, det bare skjedde naturlig evolusjonistisk, fordi at de timer på natta hvor alle sov måtte være kortest, det vinduet måtte være minst mulig da.
Ja, det gir mening.
Ja, det gjør jo det.
Men er det også resten av familien din også ha folk?
Altså barn er jo litt sånn A-folk, men ikke alle da, men mine er foreløpig veldig A-folk, og min samboer er ganske A, ja.
Ja.
Litt mer sånn tussig på morgenen, som jeg pleier å si. Altså ja. Litt mer sånn...
Deppa?
Ikke deppa, ja, han er jo mer deppa, men litt mer sånn trøtt fjes på morgenen.
Ja.
Så jeg tror kanskje det kan være slitsomt for henne å møte meg noen ganger på morgenkvisten der.
Ja. Prøv, må du dempe deg selv litt?
Ja,
ja. Du får det For du kan liksom det, du trives best, altså virkelig best.
Da kan jeg gå rundt og synge og ja, kan, ja. Tromme på kjøkkenbenken og...
Det grusomt hvis man ikke er der selv.
Ja, det bare hørende sier det selv, det høres helt fint.
Men jeg tror folk bare eller i hvert fall meg, jeg blir jo bare misunnelig egentlig.
Ja, ja. Samfunnet er jo lagt opp til det er jo tilpasset A-mennesker først ja. Og fremst. Så ja. Det å være B-menneske er jo egentlig et handicap.
Det er et handicap. Og så er det jo de som jobber liksom kveld og sånn da, fordi samfunnet er jo lagt opp. Det er ingenting som er tilpasset folk som jobber kveld
Nei.
I samfunnet.
Nei,
jeg husker
er det ikke det?
Under pandemien så var jo altså, hvor folk liksom, prakteksempelet der, at Jon Niklas Rønning og Maria Mena hadde konsert på dagtid ute i hagen, ute i bakgården og sånn. Men inni, de tenkte jo ikke på at inni der så var det jo utrolig mange sykepleiere som lå og sov.
Selvfølgelig.
Det er ikke veldig hyggelig for dem.
Men hva skjedde
med
da?
Med konserter. Nei, de ble jo forbanna.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og vi...
Også liksom, for det er noe ironisk der også, for det er de som liksom er i fronten der, og så...
Og så var det de gikk utover.
Ja, gikk det utover.
Til syvende og sist.
Ja. Ja. Ja.
Ved å få Rønning og Mena, ja. Uffa meg.
Man må være mottagelig for Rønning og Mena.
Ja, må kanskje det.
Føler jeg. Det første spørsmålet jeg skulle stille i dag, det var egentlig hvordan er Nicolas Cage da?
Ja. Ja, Nicolas Cage... han som jeg intervjuet han for en uke siden
ja, du har det.
Han satt i stolen sin hjemme i huset i Las Vegas som han bor.
Jeg bor i Las Vegas.
Ja. Han har en film som heter Living Las Vegas, så det med han lever aldri Las Vegas.
Nei.
Han var utrolig fin altså.
Ja.
Og overraskende sympatisk.
Ja, men jeg synes han virker sympatisk.
Ja.
Ja.
Ja, ja, hvorfor det? Eller
jeg har alltid tenkt at han, når jeg har sett han i intervjuer og sånn, så, ja, men du er jo bare, han er litt sånn der, han er bare ekstremt glad i å spille skuespill, og er veldig mye. Men som type så synes jeg alltid han virker ganske sånn, ja, du er jo bare snill,
ja.
Snill type.
Jeg visste liksom ikke hva gikk det, og veldig ofte når jeg får intervjuer med såpass store navn, så, så er det vanlig at man kanskje får 4 eller 5 minutter. Men her fikk jeg 15 minutter.
Oi, det er lenge det.
Ja, det er jo lenge.
Mm.
Og da får du jo tid til å få et litt mer ordentlig inntrykk av det da.
Ja.
Men han var med på mine litt tullete rare ideer, samtidig som han var, snakket veldig åpent om det at han har blitt et slags internett-meme-fenomen.
Ja. Setter han pris på det egentlig?
Ja, jeg tror liksom...
Men, eller forstår han det? Det lurer jeg på. Altså.
Han sa jo at... altså man er ikke så inne i memeland hvis det er et land.
Ja, det er et land.
Men mye av det, jeg forstår at mye av det går ut på at Nicolas Cage, at folk ler litt av og med at han har vært mye sinna.
Sinna er altså intens, det er et intenst fjes.
Ja.
Ja.
Men han beskrev det, han sa at det var en slags skuespillermetode som han hadde valgt på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Hvor han skulle liksom ta det helt ut.
Ja.
Så han beskriver det nå som at bare, ja, selvfølgelig blir det en greie, for det var bare et bevisst valg fra min side, at det, akkurat da var jeg i en periode hvor jeg bare tok han helt ut, liksom.
Ja, ikke sant?
Da jeg kjøpte den.
Ja, det gir mening det, men han har jo alltid gjort det, føler jeg.
Ja, han har det, men han har jo liksom litt lagt, han har jo eldes bra, synes jeg.
Nå er han jo i en veldig interessant fase, sånn skuespillmessig.
Ja.
Og ganske roligere.
Det føles som han
kunstnerisk blitt.
Ja.
Ja,
og det føles som han kommer til å lande litt på et veldig bra
altså,
sted, sånn, med tanke på hvordan han går inn i historien som skuespiller da.
Jeg ser for meg at han er i neste Tarantino-film.
Kanskje.
Siste Tarantino-filmen.
Tarantino snakker ikke han også om å få med Bruce Willis.
Jo, men går det an da?
Ja, går det an.
Jeg vet ikke om det går an. Det er vel ikke forsvarlig lenger det, eller?
Nei, jeg vet ikke. Kanskje man kan han gi han en plugg i øret og så si hva
kanskje
han
det?
På høytal og hva han skal si, eller et eller annet sånt nå.
Ja, det har vært fint det da.
Det har det vært.
Eller jeg vet ikke om han snakker heller.
Nei, det vet jeg ikke heller. Jeg har jo sett noen bare i de sosiale medievideoene som datter eller kona legger ut. Det er jo, han lager, det kommer jo noe lyd fra han.
Det kommer lyd, ja. Der har vi en skuespiller som har gjort mange... man skjønner jo det nå, hvorfor han spilte så utrolig mange rare ting. Det var vel fordi at han visste at han var syk.
Ja.
Virker det sånn?
Ja, så jeg skjønner ikke helt den der... hvorfor skal du spille i rare ting, selv om du syk, eller?
Nei, men... jeg tenker kanskje det var mer for at han fikk masse penger.
Ja, ikke sant? Altså, ja, at prosjektet måtte, trengte ikke å være så ambisjøst på en måte.
Nei.
Nei.
Men samtidig, Bruce Willis har nok penger.
Skulle jo tro det, da.
Skulle tro det?
De har jo ofte...
Die Hard. Må jo kjenne penger på Die Hard enda.
Ja, du tror han får liksom en check inn...
Når det sendes i jula?
Ja.
Ja, det håper jeg. Royalties? Nei, man gjør kanskje ikke det på film.
Vet ikke.
Nei. Hvordan var den nye Nicolas Cage-filmen?
Den var kjempefin, altså.
Ja, den det.
Altså, jeg skal jo være litt sånn profesjonell og passe meg litt for å ikke bli sånn alt for anmelder, for det rollen anmelder og journalist skal liksom holdes litt sånn atskilt.
Ja, ikke sant.
Men jeg kan vel avsløre at jeg synes filmen var bra.
Ja.
Og, at, altså, jeg også likte Sykepike veldig godt.
Ja.
Den er jo kanskje litt sånn... Det jeg likte med den var at den var litt sånn punka og... Har, og dette var noe helt nytt og liksom rå på en måte, men jeg synes kanskje dette var den dream scenario da, at som har samme regissør, at den var litt mer sånn komplett film da.
Ja.
Og den ser jo litt sær og rar ut, men den er egentlig ganske sånn, jeg tror alle kan ha stor glede av den filmen da.
Ja, ja så får man jo bildet uansett hva Nicolas Cage er med på, så tenker man at ting er sært og rart, kanskje.
Ja, ja, men kanskje det. Jeg må innrømme at jeg har ikke sett den der Pig-
Nei,
som er, som,
spesiell, men veldig bra.
Ja,
ja.
Noen griser og noen
greier. Noen griser,
ja.
Lykke titel. Noen griser og greier. Ja, men nei, jeg synes han var bra der, men han er jo i gøy fase. Han og Hugh Grant synes jeg er i gøye faser nå.
Ja.
Fordi Hugh Grant har sagt at han er in his scandalous face, hvor han bare gjør absurde ting, fordi at han vil.
Ja.
At han spiller om på lumpa og sånne ting.
Men han
som han hatet å gjøre.
Ja, det var det. Han er vrang å ha med å gjøre på setet.
Hatet å gjøre det, ja. Men det, han visste jo ikke at han måtte bare, fordi Oompa Loompa, han måtte jo bare sitte helt stille. For han spiller jo ikke. Det er jo bare ansiktet hans. Det var vist ikke så gøy det.
Oh, ja.
Det kan jeg jo skjønne.
Det er dårlig research for hans side da, før han
skulle ja, hatt dette. Ja, for han er jo ikke så liten. Trodde han da at han skulle være inne i den boksen og danse?
Jeg har ikke fått sett den filmen.
Man trenger ikke det.
Nei.
Nei. Fordi det som er med den filmen, jeg er ikke anmelder selv, men den ødelegger litt historien til Willy Wonka, føler jeg.
Åja, hvordan da?
Fordi han er jo en sær, tverr type, men Timothée Chalamet fremstiller han jo som en liksom naiv, snill,
søt
type.
Ja.
Feil.
Ok.
Ja.
Ja, da...
De kunne jo kalt han noe annet.
Da går den lenger ned på min liste over ting jeg må se.
Har du noen på lista di nå som du må se? Har du,
oi.
Har du ofte det?
Ja. Ja, nå har jeg lyst til å se den Pig da. Med Nicolas Cage,
ja.
Siden jeg akkurat har snakket med han. Og han sier at det er hans beste film.
Ja, han sier det selv.
Ja, ja. Mm. Så da må jeg jo se den.
Ja.
Oi. Nei, jeg kommer ikke på noe. Kanskje jeg kommer på noe underveis.
Ja, er du filminteressert? Sånn generelt.
Ja, altså jeg er sånn vanlig filminteressert pluss, som
ikke,
jeg føler om...
Ikke Birger Vestmo.
Nei, men jeg har blitt litt mer Birger Vestmo.
Ja.
Men det tror jeg er litt sånn jobb, altså... jeg fikk liksom filmfeltet, ble liksom midt tidlig i NRK.
Ja, ja.
Så da skjønte jeg at jeg må nå med holde meg litt oppdatert, og så har jeg blitt ganske sånn filmfyr.
Ja.
Som kan namedroppe regissører på forspill og sånn.
Ja, du kan det.
Ja, og det er jo en irriterende type å ha på forspill.
Ja, men jeg liker det litt. Jeg blir litt misunnelig på det også, for at jeg er for dårlig på det.
Det er også veldig rart at jeg bruker ordet forspill, for jeg har ikke...
Ja, har du vært på forspill siste...
Nei, men når man drikker øl med folk, eller har det hyggelig med folk, da, så kan du bare si, ja, det var jo Coppola som hadde den.
Ja,
og han er jo for øvrig onkelen til Nicolas Cage, visste du det?
Jeg, Coppola, onkelen til Nicolas Cage, det forklarer mye, føler jeg.
Nicolas Cage het Coppola, men skiftet navn til Cage, for han ville ikke bli forbundet med
Nicolas Coppola?
Ja, men det var Nicolas Coppola. Det, ja, det var et eller annet. Han tror han het Coppola.
Det, da bør han skifte tilbake nå, synes jeg. Siden han I en litt annen fase.
Definitivt. Kusina hans jo da Sofia Coppola, som lager også filmer.
Yes.
Ja, hun har også laget mange filmer. Den Priscilla-filmen, blant annet. Den
å, ja,
det
hun som
har
laget den, ja.
Mm.
Priscilla-filmen, ja. Ja, den vil jeg også se. Jeg var ikke så glad I den Elvis-filmen.
Du en filminteressert?
Jeg veldig glad I film.
Ja, du høres ut som du
Ja, glad I film. Jeg mer glad I film enn serie.
Hvorfor det?
Det motsatt av Espen Linden som sa at serien den nye filmen I 2012.
Men jeg helt enig, og jeg har tenkt masse på hvorfor jeg liker filmer bedre enn serier. Og nå har jeg hørt at mange sier det at de har begynt å gå mer tilbake til filmen.
Ja.
Men jeg har følt det sånn I mange år.
Jeg har alltid hatt det sånn.
Ja, du har det, ja.
Ja, fordi det tar for lang tid I ja. Serien.
Ja.
Fordi det jo mange filmer, fordi at de jo for lange. altså, episoderne jo for lange på ting.
Ja, jeg tror det blanding at det en sånn utålmodighet, men også at jeg elsker en god slutt. Jeg blir så tilfredsstilt av en god slutt.
Ja, og ofte I en serie så det ikke en god slutt, for at det for mange sesonger du tyner det, og så blir det dårlig.
Ja, det så deilig når man liksom ser etter bare halvannen time ut I filmen at det begynner å nærme seg slutt.
Ja.
Og jo kort, ikke jo kortere jo bedre, men hvis filmen maks 2.20 blir jeg ekstra glad.
2.20, ja.
Ja, men jeg føler nesten, I dag må man jo si det. Det jo...
2.20 lite, den.
Ja, det jo det.
Ja.
Oppenheimer og Killers of the Flower Moon, og disse, de jo...
For langt. Det for lenge.
3-4 timer, det for langt.
Det for lenge, for det blir ikke noe bedre av det. Klipp det vekk, eller lag... hvorfor lagde... Før lagde du jo alltid Director's Cut, og de var lange.
Mm.
Og så kunne man velge om man ville se de.
Enig.
Men
det den, Napoleon... som gikk på kino
nå. Jeg har ikke sett den, ja.
Den kommer jo I en sånn 5-6 timers versjon
Nei.
På Apple TV.
Nei, takk.
Om ikke så lenge.
Nei, takk. Hva det, har du sett det?
Nei, jeg gjorde ikke det faktisk.
Det Ridley Scott, det? Bare for å si.
Det Ridley Diddley himself.
Ja, jeg kan Ridley, kan jeg. Og Tommy Virkola. Det navnet jeg kan.
Nå sitter vi her på forspill selv, og namedropper.
Vi på forspill. Nå glemte jeg jo navnet på. Nolan. Nolan, kan jeg.
Ja.
Ja.
Han også intervjuet.
Har du intervjuet Christopher Nolan?
Ja, det har
jeg. Han virker koselig.
Det var veldig hyggelig. Da fikk jeg 4 minutter.
Det kort.
Og da tenkte jeg som så at da må jeg jo prøve å gjøre det til et poeng, fordi han jo så utrolig opptatt av tid.
Ja. Ja.
Så hele intervjuet var jo basert på at vi hadde dårlig tid
ja.
Og for eksempel betydde de 4 opplevde han de 4 minutterne annerledes enn meg for han jo veldig opptatt av den subjektive oppfattelse av tid
ja.
Og det var veldig gøy for han kikka så på den
han gjorde det, ja.
Ideen
ja.
Og det liksom konseptuelle der da.
Det kjempegøy
så det nok noe av det jeg mest stolt av fått til
jeg skjønner det Fordi, altså, 4 minutter jo latterlig lite tid.
Ja, det liksom...
Man får jo ikke gjort
noe. Det fire, maks 4-5 spørsmål, da.
Ja, fordi at det går da 4 minutter inn I... Altså, hei, hvordan går det med det? Man har jo ikke tid til sånne høfles ting, da.
Nei, altså, da jeg begynte med å gjøre sånne stjerneintervjuer, da, vil jeg sånn kalle det. Så gikk jeg inn på YouTube, og så jeg veldig mange... sånne type situasjoner for det hadde jeg aldri gjort det før
Nei.
Og det jeg merkte var at amerikanere de bruker veldig mye tid journalisterne bruker veldig mye tid på å selv fortelle hva de syns om filmen eller ja. Serien, hva de syns om den personen som sitter de snakker og snakker, journalisterne snakker så mye selv
ja.
Så da bestemte jeg meg for at jeg skal ta totalt I motsatt retning
ja.
Det går bare rett på et spørsmål og ideelt sett et spørsmål som litt sånn what the fuck
ja
Og det føler jeg funker ganske bra.
Hva slags type spørsmål det som funker bra?
Gjerne noe som ikke handler direkte om det de sitter der for å selge inn,
Nei.
Men kanskje noe som handler litt mer om ja, men Nolan da, hvorfor du så opptatt av tid, eller da jeg har vært så heldig også for å intervjue James Cameron, han møtte jeg faktisk.
Shit.
Og da fikk jeg 6-7 minutter, men da gikk jeg rett I Og så var jeg heldig, for han satt der med et glass vann I hånda, og så sa jeg at jeg hadde lagt merke til at nesten alle filmene dine på et eller annet nivå har noe med vann
ja.
handler om vann på et eller annet vis da.
Ja.
Og hvorfor det liksom? Hvorfor du så opptatt av vann? Og han har jo vært på klodens dypeste punkt.
Jeg har vært på Titanic. Sett,
ja, der har han vært, men også i den der Marianegruppa.
Ja, Marianegruppa, ja, stemmer det.
Og det, da får de på en måte snakke om noe litt mer sånn overordnet i liksom hva som de sitt prosjekt, kanskje, som kunstner, da, for å si det litt sånn
sølstig. Ja, det er kjempelurt.
Og det funker ofte bra. Abore, eller det som kan være et minus, jo at du kan få alt for lange svar.
Ja, så tida... Ja,
så da tida går jo.
For du må være stresset. Det må være en stressende situasjon når du vet.
Ja.
Du ser på klokka.
Du ser på klokka, men jeg har faktisk også blitt så breial at jeg kan ta opp en sånn hånd.
Ja, du gjør det.
Eller hvor jeg liksom en sånn stoppsignal med hånda mot dem. Ja. Og de er jo så utrolig proffe, har jeg skjønt etter hvert, at da skjønner jo de at nå må de runde av svaret sitt på en måte.
Ja, det er bra.
Men det er veldig gøy å sitte og regissere James Cameron på
det. Det er ikke alle som får det. Si stopp til James Cameron. Hvorfor er han så interessert i vann egentlig? Fikk han noen svar på det?
Ja, han hadde et veldig godt svar på det. Det var... han tror det en slags underbevisst i mennesket som opptatt av vann, både fordi vi har startet livet vårt i vann, ved å ligge 9 måneder i vann, at vi på et vis kom fra vannet, som skapninger, og så er han jo veldig opptatt av livet i sjøen, og alt det man vet og ikke vet om det som foregår under vann, det er noe liksom uoppdaget med det. Så i den Avatar-filmen som jeg intervjuet han i forbindelse med, så hadde jo...
Første eller andre?
Dette var den andre som kom nå i fjor.
Ja.
Så hadde jo mange av skuespillerne lært seg å holde pusten under vann i opp til 7-8 minutter.
Ja, hvem var det som hadde sånn helt ekstrem...
Kate Winslet.
Det var Kate Winslet, ja.
Ja.
Som hadde altså, var en helt ekstrem rekord.
Helt ekstremt.
Ja.
Så fordi at han... James Cameron, vet du, han bruker ikke green screen og spesialeffekter. Han skal spille inn hele filmen under vann, med undervannskamera. Så han fikk jo alle skuespillere til å lære seg å holde pusten, og da...
For det ingen spesialeffekter i Avatar, sant?
Nei, alt det.
de
har jo leid inn de blå...
De fikk.
De sitter jo... De får ikke så mange andre roller, de blå skapningene.
Det ble jo karantene ut, for det var under pandemien når de kom. Så de kom seg jo ikke tilbake. Det tok lang tid.
Det tok veldig lang tid. Så de venter jo veldig på innspilling av neste film, selvfølgelig, for å ha noe å gjøre. De går og gresser.
Ja, de går og gresser. Apropos for lang, den har ikke jeg i dag sett det.
Nei, jeg måtte jo se den da.
Ja.
Så, hva skal jeg si? Det var imponerende laget.
Ja.
Jeg tror vi kan si det.
Det kan
jeg tror vi kan bare si det.
Ja. Ja. Jeg føler man kan si om ting. Det er som når du har sett et band spille, så er ikke det så kjempebra, men det du kan si til dem alltid, det var tight.
Det var tight, ja.
Mm. Det er det verste du kan få som musiker selv, fordi at vi gjennomskuer det. At tight er bare det eneste de har å si, for at da var det dårlig. For det er på en måte minimum at et band spiller tight. Det er ikke et kompliment, egentlig. Det er bare sånn, ja du spilte, holdt takta.
Når fikk du den tilbakemeldingen sist?
Du, den...
For du er vokalist.
Jeg er vokalist, så den har ikke jeg fått på veldig lenge.
Nei.
For vi var tight.
Ja, men det er bra, så da er det... Har folk hatt fine opplevelser da?
Ja, jeg får den. Hvordan klarer du å skrike sånn? Det får jeg ofte.
Hva slags musikk er
hardcore
det?
Hardcore punk. Punkline.
Ja.
Ja.
Altså liksom Turboneger?
Ja, de er absolutt influences. Mm. Men litt hardere. Good Bad and Ugly.
Ja.
Ja. Ish, der.
Skjønner.
Ja. Så det driver jeg med da.
Ja. Og det er... Det gir noen form for inntekt, eller er det en hobby primært?
Det gir
primært?
Noen form for inntekt. Vi ga ut en plate i fjor, og så har vi spilt masse siden da, så nå begynner det å bli nok til å lage en ny plate, så det holder vi på med nå, i disse dager.
Så kult.
Så det er gøy, når det funker.
Det skal jeg få hørt.
Hør på det. Liker du den type?
Ja, veldig.
Ja, du gjør det.
Ja, helt, var jo helt ellevilt Turbonegro-fan.
Ja.
Så, eller en Turbonegro, Eller jeg vet ikke hvordan jeg skal si det
egentlig. Det er lov begge deler.
Jeg bare sier det.
Det det heter.
Det jo det.
Ja.
Ja, har sikkert sett 20 konserter hvertfall.
Oi, såpass.
Ja da.
Med Henk.
Masse med Henk, men også en del med han Tony ja. Sylvester.
Ja.
Så det var liksom min vei inn i, når jeg så dem på Kvartfestivalen i 2003, da var vel jeg, hvor gammel var jeg da? 14-15. Det var på en måte min første sånn store musikkopplevelse.
Shit, 2003, det var ganske, det var sånn peak turboperiode.
Ja, da hadde de akkurat sluppet den Scandinavian
Leather. Ja.
Dette var året etter liksom comeback-konserten ja, de hadde stemmer. På Kvarten. Og det som var ellevilt var jo at de spilte da den ene kvelden, avsluttet, så tror jeg neste kveld så var det jo Queens of the Stone Age.
Oh,
med liksom Nick Oliveri og...
Ja, for da var det...
rett etter Songs for the Death-albumet.
Shit.
Så det var jo det var liksom det beste Norge hadde å by på akkurat det. Og, da, og det beste USA hadde å by på da, ja. Av rock, følte jeg da.
Og de var venner i tillegg.
De var vel kanskje
ja, det? Ja, de var det. Mm. Thomas Seltzer er fortsatt god venn med Josh Homme, vet du. Det er gjeng, det er gjeng.
Det er gjeng. Og så jo da, det nok litt sånn lokal patriotisme blandet inn her, men også ganske honningbarna ja. Fan da.
Ja, et av de beste bandene vi har, synes jeg.
Ja.
Ja. Og den forrige plata deres, det jeg finner kanskje ikke noe bedre på veldig mange år.
Nei, jeg er veldig sånn verden er enkel, er det ikke det albumet heter?
Jo, ja.
Det er det som ligger mitt hjerte nærmest, men jeg er veldig glad i alt de har gjort.
Ja, ja det jo en sound der som har, den har utviklet seg.
Det så rått ja, det og helt, hardt helt og liksom kompromissløst.
Ja. Og så er det så fint å se at Fri Palestina, den låta deres blir jo bare større og større.
Det gjør han vel.
Ja. Mm. Det tenkte jeg ikke på. Jeg bare sjekket det her om dagen at, oi shit, så mye streams har den, ja. Som er noe fint oppi alt.
Mm.
Som ikke er det. Mm. Hvordan går det med deg? Det var det andre spørsmålet jeg skulle ja.
Stille. Du har forberedt deg bra da.
Takk.
Det går bra. Det går egentlig alltid ganske bra med meg.
Ja.
Jeg har ganske sånn... bra kjemi i hjernen, mm. føler jeg. Men akkurat nå, eller det som kan påvirke om jeg har det bra, er jo i hvor stor grad hverdagen flyter fremover.
Ja.
Ting rundt meg. Og akkurat nå er det liksom to ting som gjør at det flyter dårligere da. Det ene er jo det, noe som alle, nesten alle snakker om, altså vær og... At det kaldt og at det glatt, mm. som jo kjedelig å snakke om, for alle går jo rundt og snakker om det hele tiden.
Men det fryktelig glatt.
Ja, det nå er det glatt.
Nå er det glatt. Jeg har ikke brodda, eller vet du, men jeg burde ha hatt det. Det så idiotisk å ikke ha brodda.
Ja. Akkurat den setningen der har jeg sagt flere ganger den siste
brodda,
uka.
Brodda, som jeg liker å kalle.
Ja, brodda from another mother, ja. Mm. Og så er det en ting til som er, at, som er egentlig en helt fantastisk ting. Men min samboer er super duper gravid.
Ja, super duper gravid.
Og kan føde egentlig anytime.
Oi.
Så hvis det rister i mobilen her nå, så er det
må du løpe?
Ja, da må jeg løpe.
Ta på brådene
da, ja, men jeg har jo ikke brådår.
Nå stjer det noen brådene
men, det, og det er jo kjempefint i seg selv, men
når er terminen der da?
Ja, 22. februar.
Ja, ikke sant? Ja, for da kan det, skje, det kan jo da skje når som helst da.
Absolutt.
Ja.
Og det er jo fantastisk, men jeg har allerede to barn fra før,
ja.
Som jeg da har ansvar for.
Ja,
og,
ja for de forsvinner ikke, selv om det kommer noen nye.
Neida.
Nei, de...
og nå høres ut som jeg skal si at jeg synes det er helt forferdelig slitsomt å ha barn, og det, ja. jeg synes egentlig ikke det.
Men det høres jo ikke sånn ut du som er A-fyr.
Nei, altså, jeg liker egentlig det barn-konseptet.
Ja.
Men min samboer har hatt et så utrolig utfordrende svangerskap.
Ja.
Sånn at der jeg er vant til å ha barna vanligvis før hun ble gravid, da, maks 50%,
ja.
Eller ikke maks 50% av tiden, men at jeg har hatt maks 50% ansvar, da, så har jeg nå egentlig i 9 måneder hatt de 80-90, opp til tidligvis 100%. Da. Ja. Og det er jo veldig hyggelig og gøy i seg selv, men det gjør jo at du får jo ganske mye mindre sånn fleksibilitet I livet til ja. Å gjøre ting som å gå på konsert eller
forspill.
Gå på forspill eller ja, name drop filmregissører
på du kan gjøre det med dem, men dem kan så få de kan så få regissører, altså de ikke noe gøy å name droppe.
Nei, forløpig så det veldig få. Det bare kan de der Karsten og Petra. Nei, de kan ikke de henne, nei.
Det har vært på
det. Ja, det hadde vært det. Nei, så det gjør jo er jo fantastisk, men det gjør bare at livet er litt sånn klabb og babb.
Ja, det skjønner jeg.
Akkurat nå.
Hvor gamle de da?
De er 5,5 og straks 4.
Ja, for det ja, for da må man passe på. Det liksom ikke selvgående helt.
Nei, det begynner å ligne noe altså, men ja. det krever jo at du må være der en del.
Ja. Mm. For, ja, hvordan er det å tenker du når du da tidvis har 100% ansvar, tenker du på de som oi, det finnes folk som gjør det her hele tiden.
Ja.
Jeg helt alene med barn.
Det så imponerende.
Ja, det helt vilt det. Ja.
Altså jeg helt sikker på at det klart det og blitt vant til det på et vis,
ja, ja.
Men allikevel, altså, og det finnes mange, mange, mange ting i samfunnet som mye mer imponerende enn det,
ja,
men det er imponerende,
ja.
Fordi livet blir jo veldig sånn, jobbe på jobb, mm. og så kommer hjem, og så er det, da begynner jo egentlig, fordi at jeg så heldig å ha en ganske gøy jobb da, så føler jeg at jobben min begynner jo oftere, i større grad enn jeg kommer hjem enn når jeg på jobb da.
Ja, ikke sant.
Begge deler er gøy,
ja.
Men på ulike måter da.
Ja. Hva spises det? Det lurer jeg på, når man har fullt ansvar for to. Hva lager man da?
Nei, jeg merker at jeg må ta meg sammen for å ikke gå tilbake til sånn 22 år gamle Christian ja. Og ta enkle løsninger.
Ja.
Når ikke noen andre voksne følger med, så kan jeg fort bli liksom... For jeg ikke veldig interessert i å lage mat.
Ja, du ikke det,
nei. Nei, altså jeg veldig interessert i å spise sunn mat.
Ja.
Og være sunn og gjøre det riktige der.
Ja.
Og glad i å spise mat. Synes mat kjempegodt. Der har du overskriften din.
Det faktisk overskriften.
Kanskje det deler jeg også med Christian Valen, helt sikkert. Og mange andre mennesker.
Nei, Christian Valen, det jo med, jeg vet ikke om hans matforhold.
Da får jeg lyst til å velge mye enkle løsninger. Halvfabrikata og takeaway og restauranter og sånn.
Ja.
Men jeg klarer stort sett å ta meg sammen og lage disk opp et eller annet, altså.
Ja, hva diskes det da?
Oi! Med barna.
Jeg jo veldig interessert i det, vet du. Å snakke om matlaging.
Ja, altså, jeg tror kanskje det, du har fått feil gjest til å snakke om mat.
Ja, men jeg gjør det uansett med alle, så de må ut
på. Ok.
Altså, det skjer alltid.
Nei, jeg vil kjøpe noe laks.
Var ikke det så lite interesse, ja. Kjøpe noe laks.
Ja, det, du får ikke noe mattips fra meg.
Det må være kjedelig å måtte, for man må jo lage noe også. Hvis man ikke er interessert heller, så det må jo være helt mareritt egentlig.
Det beste er jo hvis jeg kan få de med, og, altså de kan bidra til å kutte noe eller lage noe, ja. Da er det også en aktivitet.
Hva er det beste de vet å spise da? Hvis de kan bestemme?
Pannekake. Eller taco. Ja, så kan du lure i de litt vitaminer og...
Kan kombineres. Ja, taco kan være sunt det. Masse grønnsaker.
Tror ikke taco er så verst.
Jeg tror ikke taco er usunt helt av det når jeg tenker meg om.
Nei, jeg tror egentlig det er bedre enn laks basert på det lille jeg har lest om oppdrettslaks.
Laks er ikke bra nå.
Nei.
Så man må holde seg helt unna det.
Ja, det er det jeg gir barna mine.
Ja, det er fordi. Pannekake kan jo kombineres med taco, føler jeg.
Ja, har du gjort det noen gang? Stekt opp og så brukt det som lefse liksom?
Jeg har ikke gjort det, men nei, det holder jo kanskje ikke så godt. Må lage veldig tjukk pannekake da.
Er det? Ja, hva mener du at det skal at, revne liksom?
At de revner med veldig mye fyll i.
Ja, da må du bare legge en ny pannekake
under
sånn at det, alt som faller bare faller ned på den
Er du lefse eller skjellfyr?
Nei, jeg er nok en sånn lefse-type.
Eller men, tøbb.
Nei, aldri i Sverige til tøbb.
Vi var tøbb-familie, vi.
Var det?
Lenge. Ja. Ja, og vi startet tidlig med tøbb. Så tøbb er greit, men jeg kjøper ikke det selv nå, for det er ikke noe praktisk med tøbb. Ikke skjell, eller?
Jeg lurer på hvor mye tøbb som selges, altså.
Det selges jo såpass mye at det finnes både store og små.
finns ju minitubs så.
Det är rart, men det føler jeg mer som privat næringsliv skal lage liksom en tapasmiddag
ja, det kan være, ja.
På en eller annen julavslutning, og så kjøper de sånn ja. Minitubs for at det skal være litt sånn.
Ja, men Tore Sagen hadde godt minitubs tips. Det var vel ikke i papaya, men da det var her. At han hadde kjøttdeig i tubben, og så hadde han ost på toppen, og så steket han det i ovnen. Det var egentlig bare det tipset. Og så kunne man ha opp ting oppe etterpå, da. Det har jeg gjort.
Kjempetips.
Jeg har gjort det noen ganger.
Ja, det jo ikke så galt. Men knuser du skjellet i... Dette her føler jeg veldig sånn 2014-samtale, men knuser du skjellet i lefsa?
Jeg knuser skjellet i lefsa, ja. Eller helst så liker jeg jo nacho-chips. Det sånn tortilla-chips, det lettere.
Ja. Så her går du ut med cheese? Eller
jeg vil ha bare... cheese, ja. Mm. Men der har jeg et problem faktisk om dagen, for at man blir jo veldig ostete på fingrene der.
Mm.
Jeg skulle ønske at det fantes et produkt som var ferdigknuste tortilla cheese, hvor man bare kan helle.
Ja, det der har jeg lurt på i minst 10 år.
Du har lurt på det?
Mm. Ja, ja, definitivt.
Fordi det, jeg kommer frem til at det finnes jo på normal, så kan du kjøpe Doritos, og de små poser. Hvis du bare knuser den.
Ja, mens de ligger i posen.
I posen, ja.
Ja.
Og så har lite, klippet litt høl, så kan du bare helle det. Men det burde ha vært et...
Superlurt.
Det burde ha vært et ferdig produkt. For det finnes jo i fabrikken. Så det er jo mange som må bli ødelagt. Selv det som et sånt taco-produkt.
Vi kan jo egentlig bare alltid bare knuse de pakker, da.
Kan alltid det. Men det her er jo bare tips for...
Jeg tipper kanskje at man mister noe av... ferskheten og sprøten hvis det skal liksom komme I mindre biter.
Ja, det kan hende, ja. Men det uansett bare mer...
De må
mer...
Jo, når de har suttet der liksom på drodlemøte ja, på taco-chipsfabrikken,
ja.
Og så har jo noen må jo ha nevnt dette.
Jeg vet det.
Det må jo være en rasjonell grunn til at ikke de har valgt det.
Ja, men de hadde tjent penger på det. De tjener jo penger på alle sånne nye dumme ting. Gul ja. Ketchup, de tjente penger på det, men det varte ikke så lenge.
Merkelig nok.
Ja, den var rar, den. Gul ketchup.
Prøvde du aldri. Men smakte det ketchup, eller var det en egen...
Smakte ketchup, men det så jo helt absurd ut. Hvis du hadde på pølsa, så hadde du sennep på ketchup, og så var det bare sennep på sennep.
Koko!
Ja, det koko, faktisk. Jeg lurer på, for du snakket jo, var jo inne på jobben din, og at det en gøy jobb. Du får jo laget, altså det virker som du har ganske sånn fritt spillerom, har du det? I reportasjene du lager?
Ja, jeg har fått det.
Du har fått det.
Men det var ikke sånn I utgangspunktet.
Nei. Hvor lenge har du jobbet I NRK?
Jeg begynte jo I P3.
Ja.
For, altså det var I 2010.
Ja.
Så det 14 år siden faktisk.
Shit.
Og da jeg kom fra Radio Nova, jeg har ingen journalistutdannelse.
Nei.
Så jeg ble liksom, var en av de heldige som fikk jobb ved å ha praktisk erfaring fra studentradioen.
Ja. Det var den tiden det.
Ja, det vil si, jeg fikk Vilde Batser, som gjorde sikkert du vet hvem jeg.
Sjefen til radioresepsjon.
Det var sjefen til radioresepsjon. Hun ringte meg og sa, du får 2 måneder.
Trønder du, eller?
Ja.
Ja.
Du får 2 måneder til å vise hva du kan. Lykke til, liksom.
Yes.
Og det var jo helt vilt for meg å få å jobbe I P3, for jeg var jo superfan av egentlig nesten alt som ble laget der. Mm. Og spesielt radioresepsjonen, selvfølgelig.
Og 2010, det var en veldig bra P3-periode, føler jeg.
Det var det.
Ja.
Da begynte jeg å jobbe I Hallo P3 og Juntafil, som var samme redaksjon.
Ja.
Som liksom, og da var Tuva Fellmann helt fersk.
Hadde Jørn Kårstad kommet da?
Nei.
Nei.
Gunnild Dahlberg jobbet jo der.
Ikke sant.
Bebjørn Espeland. Ja. Så det var jo en sånn gjeng med noen ferskinger og noen ringrever. Og da fikk jeg jobb som reporter. Der, I 2 måneder bare da.
Ja.
Men så gikk det ganske fint, fordi at jeg hadde jo klippt veldig mye, lagd mye greier på studentradion.
Ja.
Og så fikk jeg mer jobb da. Men det var mye tull og tøys.
Ja.
Så da hadde jeg jo ingen ambisjon om å, egentlig, og heller ikke noen tanke om å bli litt mer sånn ordentlig journalist.
Nei.
Det sto jo journalist I kontrakten min, men det var, jeg følte egentlig ikke at det var helt det, gjorde. Det var mye sånn ut å spørre folk, har du vært utro, og har du hatt trekant? Og...
Ja, i Majorstukrysset.
I Majorstukrysset, blant annet.
ja.
Eller Vi skulle lage en reportasje hvor vi skulle finne ut av hvor mange ganger det var mulig å klage på at det var hår I cheeseburgeren. Og så få en ny cheeseburger. Jeg rev jo bare ut mitt eget hår, la det cheeseburgeren gikk tilbake og klagde.
På
McDonalds på Majorstua. Tror jeg fikk fire-fem ganger ny cheeseburger. Og til slutt så var det sånn, de hadde liksom møte med sjefen bak, og da skjønte jeg sånn, nå det sånn rett før de ringer politiet på en måte.
Ja, shit. Eller kanskje noen får sparken, fordi de bør sjekke hva slags hår.
Ja, det var litt det. Og ja, jeg tror faktisk det på burger, cheeseburger nummer tre, så mener jeg at jeg så noen som fikk liksom kjeft.
Ja, ikke sant.
Og det her en sånn, det jo sånn, klisjé P3, det sånn crazy reporter.
Ja.
Men jeg var veldig sånn skam. Jeg har ikke så mye skam enda, men da var liksom, nå tror jeg det syns mer synd på de som jobber der.
Ja.
Men da bare syns jeg det var veldig lull, liksom.
Ja, det lull. Men det en god idé, da.
Det var ganske gøy, da.
Ja, det en god idé.
Så det var mye sånne type liksom stunt, crazy-aktige greier. Ja,
og Mac'erne jo så corporate at de bør jo bare, de fortjener jo litt juling.
Ja.
Ikke akkurat de som jobber der faktisk.
Nei, stakker, det var det som gikk utover.
Selve selskapet gjør det, men det går aldri utover de.
Så da for å gjøre en da lang historie kort, så ble jeg I den redaksjonen I nesten 2 år.
Ja.
Og så du spurte jo egentlig ikke om hele historien.
Jo, men det fint, det var fint å høre.
Når du spurte om hvor lenge du jobber I NRK, så måtte jeg tenke litt selv her.
Mm.
Og så flytta de da den redaksjonen til Trondheim. Og det der Jørn Kårstad kommer inn. Som du
ja, så han, ja, han var på Tyholt.
Ja. Og da kunne jo jeg valgt å søke jobb I Trondheim. Mm. Og valgte av en eller annen grunn å ikke gjøre det.
Jeg forstår det. At man ikke vil flytte til
Trondheim. Ja, men det ganske sånn at jeg tørte det. Fordi at det var nok relativt stor sjanse for at jeg kunne fått jobb der. Ikke nødvendigvis fast da, men at jeg kunne jobbe sammen med Tuva, for vi jobbet veldig fint sammen, og det var veldig hyggelig og lærerikt å jobbe med henne.
Ja.
Men jeg ble I Oslo, og mistet jo jobben da.
Du gjorde det, ja.
Fordi da hadde de ikke mer jobb. Jeg jobbet litt I et sånt sommerprogram sammen med Jonas Tomter, altså ja. Dr. Jones.
Dr. Jones.
Som jeg har lært helt utrolig masse av.
Ja.
Og Marie Kinge.
Ja.
Husker du...
Ja, hun husker jeg godt, hun her, hun.
Ikke, jo, her.
Ikke akkurat nå, men hun på klinge.
Ja, der ser du.
Ja.
Trekant Marie,
ja.
Som hun da var kjent som.
Det var hun kjent som, og nå hun gravid.
Fantastisk.
Livet I sirkel.
Så da, men så mistet jeg jobben etter hvert. Det var kjipt.
Mm.
Gikk på NAV og var en sånn fyr.
Ja.
Men
så det var absolutt ingenting annet å finne til deg.
Nei, for da var jeg sånn, ok, hva skal jeg bli egentlig? Jeg hadde da...
Ja, for du hadde ingen plan heller, på en måte.
Nei, egentlig ikke. Det jo helt utrolig å tenke på etterkant. At jeg bare... Jeg hadde jo liksom da skjønt at jeg ikke skulle bli skuespiller, som jeg egentlig tenkte først, fordi jeg søkte teaterskolen og sånn.
Ja.
Og kom ikke inn... Men jeg tror egentlig grunnen til at jeg søkte der og gikk på Romerike Folkeskole og hele den greia der, var bare at mine foreldre merket at jeg var liksom kreativ og hadde mye idéer og ville skape ting. Men jeg tror de har jo ingen erfaring med denne bransjen. Altså, de har jo ingen... De jobber ikke med sånt noe selv. Så jeg tror de bare var sånn, skuespiller, det kan sikkert være noe for han.
Ja, ja, ja.
For det jo litt sånn der teater, og de finner jo mye på ting og sånn.
Ja.
Det var ingen som hadde fortalt meg at liksom, kanskje jeg passer til å være journalist, eller
nei,
til å skrive ting. Eller. Så det var liksom retningsløs. Og så husker vi det til å søke på Vesterdal, så går liksom den veien, og det kunne fort blitt. Men så begynte jo P3 med... P3 dokumentar
ja.
Da, akkurat da, det var helt nytt så de var veldig sånn, oppstartfasen og da fikk jeg lov til å lage fikk solgt inn noen ideer og lagde noen sånne dokumentarer da.
Ja.
Og da det var vel første gang jeg liksom skjønte at kanskje også klarer å lage ting som ikke bare tull og tøys da.
Hva laget du dokumentarer om da?
Jeg lagde om en om en kompis faktisk som dro og jobbet et år som lærer på Værøy.
Ja.
Som var sånn, finne seg sjæl, dra fra byen til bygda, by versus bygd tematikk. Mm. Og så lagde jeg en om døden, liksom snakket med noen som hadde vært død, og mente de hadde liksom opplevd den andre siden.
Jonske?
Nei, det var... han som var gift med henne, Vendela Kirsebom, hva heter han?
Ja.
Og han venstre, tidligere venstrepolitiker, jeg husker faktisk ikke hva han heter.
Grat hvem det er, men jeg husker ikke navnet. Nei.
Men og liksom noen som hadde, som skulle mest sannsynlig snart dø, og noen som hadde opplevd å miste noen. Så det var ganske sånn seriøse greier da. Og da merket jeg at dette var jo faktisk overraskende... at jeg givende, og at jeg følte at jeg fikk det ganske bra til.
Ja. Hørte du da på den svenske versjonen under arbeidet med de?
Ja.
Norske?
Det tror jeg egentlig alle som jobber med, for da har du vel P3-dokumentar. Ja, dokumentar, og det har det holdt på ganske lenge.
Kjempelenge. Det er utrolig gammel. Det er før podcast, føler jeg.
Ja.
Men så er det en svær podcast, fremdeles. Bra dokumentarer der.
Ja, det er lenge siden jeg har hørt på det, men det var fantastisk da.
Ja.
Og så, litt sånn desperat etter jobb, så begynte jeg da å skrive, ble sånn og der kulturjournalistgreien kom inn da, at jeg fikk begynt å få selge inn saker til lokalaviser på Sørlandet.
Ja.
Fordi det var jo veldig mange kulturpersonligheter i Oslo, som de aldri hadde budsjett eller ork til å dra inn og lage reportasjer på.
Ja, ikke sant.
Skuespillere og filmfolk og musikere og sånn, så jeg begynte å levere reportasjer til Fedlandsvennen og Agderposten og Lindesnes Avis.
Lindesnes Avis i Mandal også.
Ja. Så da ble jeg litt sånn kulturfyr, og så fikk jeg jobb i Fedlandsvennen, sommerjobb. Og da løsnet litt sånn kulturjournalisten. Da merket jeg at dette var gøy.
Ja. Men hadde den interessen vært der alltid, eller kom den?
For kultur?
Ja.
Ja, veldig.
Ja, den hadde.
Ja, men aldri sånn at jeg har liksom definert meg som det, og tenkt at jeg er en sånn fyr, men jeg har bare, som jo mange, drevet med vel alt mulig, liksom.
Ikke sant?
Band, kor, korps, teater.
Ja.
Alt mulig. Altså, jeg vil si nesten alt mulig utenom dans og keramikk, kanskje.
Ja, keramikk må komme. Hvem gikk du med på Romerike forresten? Jeg føler at det alltid er noen kjente man har gått med på Romerike.
Den kjenteste jeg gikk med er vel Henriette Mare, som spilte i
Silje
Sidom.
I Side om Side.
Helt riktig, Side om Side.
Spiller noe i Karusell på Nationaltheatret, som jeg hører driper av.
Det har jeg hørt. Ja. Som uttrykker nei og nei, fru Blom. Eller liksom
kaffe og
kaffe, fru Blom.
Det er derfra det.
Det kommer fra det stykket.
Ja, og jeg har aldri hørt om det før. Aldri hørt om det stykket før.
Ikke heller. Nei. Men jeg har jo hørt om fru Blom utallige ganger.
Henriette gikk der. Så, ja.
Christian Tonning Riise, som er jo mest...
Høyre-mannen. Høyre-mannen.
Han gikk sammen med oss.
Han gikk der. Ja, han er borte fra rampelyset. Ja.
Ja.
Skjedde ting der.
Ja, det var noe greier der.
Det var noe greier der.
Og så gikk jeg sammen med... han er ikke så kjent, men sønnen til Harald Heidesteen.
Ja.
Og han er da dirigent i Sølvguttene. Og grunnen til at det er litt gøy å nevne han er fordi at hver gang vi hadde sånne oppsetninger på folkeskolen, så satt jo Harald Heidesteen i salen.
Var Harald der?
Og han døde jo bare, jeg tror det bare var et år eller to etterpå.
Ja.
Så det var jo, han er jo kanskje en av de største legendene.
100%.
I mine øyne i hvert fall.
Ja.
Så det var jo utrolig kult.
Ja.
Men jeg kommer ikke på... Altså, det er mange som har blitt skuespillere, da. Mm. Som har hatt små og store roller rundt omkring. Men kanskje ikke som en sånn navn som folk vet hvem
er. Ja, det er jo gøy med den skolen, for det er så talentfabrikk blitt. Altid vært, føler jeg.
Definitivt. Ja. Og det var jo helt... Det var jo sånn... alle var jo vant til å være den i klassen som fikk mest oppmerksomhet, som var morsomst eller mest kreativ.
Ja.
Og så kom han dit, og så viste det seg at alle på skolen var jo den ene i sin klasse som...
man er ikke så unik lenger.
Nei.
Nei,
men det var litt hardt når jeg begynte i P3, for jeg var liksom vant til å være da den som tok mest plass i klassen, og så gikk på Romerike, og så var jeg faktisk en av de som tok mest plass der.
Ja.
Og så kom du inn i P3. Og da merket jeg, oi, Her er jeg langt nede på rangstigen om hvem som tar mest plass.
Det slag I trynet,
det. Ja, det var litt sånn... det var bra for meg, tror jeg.
Ja.
Litt sånn karakterbyggende, egentlig.
Ja.
Fordi der, I løpet av den perioden, så var jo... Det var da Lars Berrum og Oli begynte.
Ja.
Martin Beier hadde jo holdt på en stund, og så var det selvfølgelig Ronny og Live. Og det
Stille
var
liksom, folk som ikke tar så mye
plass. Det var ikke... Ja, nei. Så det var... Men det var... Så jeg var ganske sånn... Litt sånn stille type på mange av de sosiale tingene vi hadde der, og sånn. Ja. Var litt mer sånn observerende. Hvordan klarer de å... Tør de å ta så mye plass her?
Men du prøvde å nevne litt sånn Coppola innimellom.
Ja, ja. Vi synes han onkelen til Nicolas Cage.
Ja, jeg ser på at det det du sier på hvert eneste. Hver sosiale sammenkomst. Det en god fun fact, da.
Ja. Ja. Men bare for å liksom wrap up, så da fikk jeg etter hvert, etter den Fedelandsvenn-jobben, så fikk jeg da jobb I Kulturnytt, som det da het, som var liksom radiosegmentet eller kultur segmentet på radio da
ja.
For, det var en halvtime hver morgen og en time på ettermiddagen det var en og en halv time kulturnyheter før
fy søren
for bare en, liksom 6-7 år siden
for en god tid, få den tiden tilbake ja. Eller det for lenge
ja, jeg synes kanskje det,
altså jeg kunne det, gjerne jobbe med det, og derfor jeg vil ha det tilbake
det var mye av det som var på morgenkvisten det var jo liksom best of
Ja, ikke sant?
Så det var jo bra.
Ja.
Men den timen på ettermiddagen der, det, den var vanskelig å fylle innimellom.
Ja, det skjønner jeg.
Ja.
Men nå det jo nesten ingenting. Altså, nå det jo...
Nei, jeg synes jo det for lite da.
Ja, jeg også. Nå det bare innsmett I nyhetsmålen, liksom.
Og det gjelder jo ikke bare, og det kuttes jo I kulturjournalistikk over hele linja.
Ja, ja.
Så det jo, altså, alle aviser og alt, og Dagblad kutter kulturredaktøren, og
ja.
Det kjipt.
Ja, det synes jeg også. Man trenger det. Kultur. Man trenger men, kultur.
Ja, ja, ja. Mm. Men man gjør det, fordi for å si noe litt sånn ordentlig, så tror jeg liksom, altså på det beste, så kan jo kulturjournalistikk bidra til mindre polarisering og mer en følelse av fellesskap, og kanskje også håp og glede og ting som mange går og føler på at vi har litt lite akkurat nå da.
Absolutt.
Så det jo en motivasjons... Oi, da fikk jeg sånn hønehals.
Du fikk hønehals. Det et... Jeg har måttet lære kjæresten min det ordet. Det synes jeg absurd at ikke alle kan det ordet. Men det jo et radioresepsjonord.
Ja, det det.
Ja. Men jo, der vi var At det virker som du får ganske fint ja, spillerom
herregud,
Nå vi jo tilbake dit på en måte
Ja, fordi det helt riktig Fordi når jeg kom til nyhetsavdelingen Så merket jeg jo at Her det gjort veldig lite med form
Ja
Og nå det hønehalsbonanza her
Ja, det navnet på episoden
Ja Måten å lage reportasje på har vært veldig lik her I mange, mange år, merket jeg fort, for jeg kom og foreslo ting som jeg hadde gjort I P3, og bygge opp ting på en litt annen måte.
Ja.
Og det var veldig mye sånn, nei, sånn kan vi ikke gjøre det. Og så var jeg sånn, ja, hvorfor det? Nei, sånn det bare. Sånn ja. Har det alltid vært. Det må liksom være et case først som forteller en historie om... altså, nå må jeg ta hønepause.
Hønepause.
Ja. En case først som... forteller en eller annen historie om, om noe som de har opplevd, og så det en eller annen reporterstemme som kommer at men hun ikke den eneste som har opplevd dette. Ja. Og så kommer tallene, og så kommer ekspertene. Ja, det liksom det samme da.
Jeg kjenner det igjen, og blir trøtt bare av å tenke på det på en måte, for det likt.
Ja.
Ja,
og det fantes selvfølgelig unntak da også, men jeg merket at her det, hvor liksom, da begynte jo podcaster å bli mer og mer populært, og nettvideoer og generelt sosiale medier innhold og alt og tv-serier, og alt følte jeg på en måte gikk veldig fremover da, kreativt sett, mens nyhetsreportasjen var og jo egentlig fortsatt ganske sånn konservativ.
Ja.
Så der følte jeg at jeg hadde der var det mulig å presse grensene litt da. Så først gjorde jeg det, fikk jeg lov til å gjøre det litt mer og mer og mer på radio. For det var radio jeg kom fra.
Ja.
Og så var det da en sjef som sa, kunne du tenkt deg å lage, prøve å lage TV? Da hadde jeg aldri tenkt at jeg hadde, hadde virkelig ingen ambisjon, eller egentlig ønske om det, fordi at jeg synes det virket liksom skummelt, og litt sånn, og veldig sånn tradisjonelt, og jeg trodde ikke at det var mulig å være kreativ i en nyhets... Dagsrevyen var jo veldig sånn der, det Dagsrevyen liksom.
Ja, ja, ja.
Og jeg bare følte at det var sånn, du lukker igjen og ser det for deg, liksom, sånn det, punktum.
Ja.
Så jeg begynte å lage TV, og så gjorde jeg jo da den kardinalsynden at jeg klarte ikke å ta med meg det moroet fra radioen inn i TV, for jeg tørte ikke. Jeg hadde så respekt for formatet, så jeg bare etter apa alle andre. Og det var jo stort sett ganske tradisjonelle ting da.
Ja, ikke sant.
Og så var det noen som kom til meg og sa på et tidspunkt at liksom, du lagde jo så mye gøy på radio, men etter du begynte å lage TV, så er det så, er det blitt så tradisjonelt. Og litt, jeg tror faktisk jeg brukte ordet kjedelig.
Litt det Tore Bjarte og Steinar fikk høre da de gikk over til TV.
Ja, kan, ja ikke sant? Ja,
fordi, på en måte, det ble ikke, det var ikke umulig å gjøre det samme på TV.
Man blir mer selvbevisst, og så er det så stringent format. TV er veldig sånn regissert, alle later som litt, og det er en kontrakt mellom seerne at alle de som ser på vet at de på TV later som, og at dette, men at det er et konsept. Så er det jo digg for hjernen og øye å se noe som er forutsigbart også.
Ja, ja, ja.
Så jeg tror jeg liksom jeg tørte ikke da.
Nei.
Men så ble jeg sendt på et sånn kurs med en dansk historieforteller som heter Torben Skau, som er en sånn legende i Danmark da. Og han lærte meg da at hvordan man kan også leke. Han viste liksom noe helt crazy ting som han hadde gjort, og ja. Da skjønte jeg at liksom, ok, det her er, jeg fikk litt selvtillit å prøve da. Og så begynte jeg i det små, og så bare blitt varmere og varmere. Noen vil kanskje påstå i overkant varme trøya, men blitt litt fått mer og mer tillit over mange år da.
Og du har jo veldig din egen stil. Nå har jo ikke jeg så mye forhold til det du gjorde på radio, men har du da klart å løse den, knekke den koden og fått det videreførte til TV?
Ja, nå synes jeg det. Nå synes jeg nesten at jeg har liksom kommet litt forbi det.
Ja, sånn at det nesten, blitt bedre.
Ja, ikke eller? Bedre, eller bare, altså nå er det jo, for det på TV kan du jo, det er jo mange flere virkemidler du kan leke med, for folk er jo så utrolig vant til å se.
Så du sier at de beste bildene ikke er på radio?
ja, litt i tvil. Nei, nei, de beste bildene er jo på TV.
Ja, de er jo det.
Ja, det er jo det. Men,
det er ikke bilder i lyd.
Overhovedet ikke, med mindre du lager de selv. Da.
Ja.
Men det som jeg merker er jo at folk har jo egentlig en utrolig mye større aksept nå for virkemidler og rare formgrep og sånn, fordi at de, for alle, inkludert foreldregenerasjonen og besteforeldregenerasjonen, ser jo mye mer på TV-serier og filmer. Ja. Og, men det, man bruker veldig lite av de elementene inn i de mer tradisjonelle tingene, både på radio og TV, og nett, og kanskje spesielt TV da.
Mm.
Så det synes jeg er gøy nå da, å liksom bruke mer fiksjonsting i nyhetsformatet.
Mm.
Og merker faktisk at folk er med inn dit.
Ja, det er helt, jeg synes det er helt nydelig. Og så er det en sånn gøy brytning i det som er veldig konservativt fremdeles, altså Dagsrevyen.
Ja.
Er jo, Dagsrevyen skal være, det skal være sånn det.
Ja.
Så digg med en sånn pause inni der som er, oi, her var det noe helt annet.
Ja, og så altså er det jo noen sånn fallgruber.
Ja, for det heter det.
Det heter gruber.
Ja, ja.
At det, jeg har opplevd at hvis du beveger deg for langt bort fra kontrakten med seerne, så da faller folk av, eller da blir de litt, det må føles litt som en reportasje.
Det er litt, må ikke fjerne deg helt fra.
Nei, jeg har liksom forsket litt på det noen ganger, så har jeg laget ting som har vært sånn, som ikke folk har likt så godt, for det, da føler du at det, nå er dette noe helt annet.
Ja, ikke sant?
Det må fortsatt føles som en nyhetssak.
Ja.
På et vis da. Men Men jeg prøver liksom å åpne den døra litt og litt og litt.
For det gøy, noe av det gøyeste som et av de nyeste tingene du har lagd Er jo hun som er den rareste metagreien jeg har sett, tror jeg. Hun som lagde musikken til sin egen reportasje.
Ja.
Det noe av det beste. Altså, hvordan kommer den ideen?
Nei, altså det var faktisk også basert på film, fordi at Bradley Cooper kom med
Maestro.
Ja. Med, om han
ikke Mikkel Niva sitt program på NRK.
Nei, men det er jo mye av det samme, konseptet da.
Ja.
For det er jo Leonard Bernstein sitt liv, komponist og dirigent og i det hele tatt. Og da ba jeg om et intervju med Bradley Cooper, som jeg jo da ofte gjør når det er liksom store navn. Og så fikk jeg ikke det.
Fikk ikke det?
Nei.
Hvorfor?
Nei, jeg vet ikke. Det hender at man ikke får.
Ja.
Det er jo det er jo et par andre som spør.
Ja.
Så da var jeg sånn, ok, jeg har uansett lyst til å lage noe på det. Så har den ideen har ligget på blokka i mange år, bare den der at noen spiller inn musikken, soundtracket til sin egen reportasje, eller det grepet har jeg bare hatt notert. Og så kom jeg på at det sånn, jeg tror faktisk jeg ringte Komponistforeningen, for det er en forening.
Det er det jo.
Det er klart de med forening de også.
Selvfølgelig.
Og sa, har dere noe forslag til noe kult å gjøre på komponister i Norge i dag?
Ja.
Jeg tror jeg aldri laget en liksom komponistreportasje før.
Nei, det er få av de.
Og stadig færre. Det
blir bare færre og færre.
Ja, det gjør det. Men, og da var det vel de som spilte inn Ho Anna Berg.
Mm.
At hun er det nytt, som er, hun er et stort talent. Og hva hvis du ringer henne liksom? Og så pitcher jeg den ideen for Hoanna Berg. Hva hvis du er med og lager soundtracket til reportasjen som handler om deg og hvordan du skriver musikk?
Jeg liker det kjempegodt. Det er så gøy lag.
Ja, det er, ja. Så det synes jo hun var kjempegøy. Men det var jo ganske mye jobb, for hun måtte jo da faktisk på ekte altså det var ikke gjort i en håndvending for henne. Så hun satt jo en hel helg og skrev dette her da.
Ja, hun gjorde det.
Og jeg fikk liksom partitur mandag morgen, som er jo, og noter liksom. Og
med i klippen også, eller?
Nei, hun var ikke med i klippen.
Nei.
Men hun fikk jo, jeg klippet reportasjen ferdig, og så sendte jeg den til hun. Ja. Og så lagde hun musikken basert på det hun så.
Ja, sånn ja.
Og da var det jo mye av den reportasjen som bare var helt stille.
Ja.
Så hun synes jo dette var kjempegøy. Og det som var så kult med dette var at jeg, som du sa, dette Coco Meta-konsept er jo at komponiststanden, hvis man kan bruke sånt ord, synes dette var dødskult.
At de
følte de ble tatt på alvor.
Ja.
Målet er jo alltid å, eller, det viktigste er jo egentlig, altså mye kulturjournalistikk har jo, det er vel ikke kontroversielt å melde at en del kulturjournalistikk har kanskje vært laget til folk som er spesielt interessert i kultur.
Mm.
Så jeg synes jo det, målet mitt er jo alltid å få folk interessert, som kanskje i utgangspunktet ikke tilhører primært den gruppa da.
Mm.
Men det gøyeste er jo hvis begge, altså både de som er veldig inne i det, og de som er veldig utenfor, er med på leken da. Ja,
hvis du treffer begge.
Hvis du klarer å treffe begge da, det er alltid målet.
Ja.
Og det er jo utrolig vanskelig å måle, men det basert på responsen så føltes det litt sånn med den reportasjen da.
Ja. Hvordan er det? Vi har jo begge snakket om vår felles kjærlighet Radioresepsjon. De har jo snakket mye om deg og reportasjene sine i programmet. Hvordan er det som fan?
Jeg
har parodiert deg en del også.
De har parodiert meg masse. Ja, for jeg har jo så lik stemme som Lars Nehru Sand.
Ja. Har dere snakket sammen i podcast? Det burde dere ha gjort.
Lars snakker jo litt mer sånn som dette.
Det er helt likt.
Han har enda hesere enn meg, og så har han litt sånn forfin av Kristiansands dialekt.
Det er helt likt det.
Mens nå det Kristian som snakker, og han snakker mer sånn. Men Lars han snakker mer sånn. Så jeg har bare lyst til å vise at det litt forskjell.
Det forskjell. Men det hadde vært gøy med en podcast med dere to.
Vi har faktisk... Jeg har faktisk snakket med Dr. Jones i P3 om å i hvert fall prøve å få til en sånn spalte i programmet hans som heter noen sånn lekekasse eller noe sånt.
Ja, ja. Skravlekasse.
Skravlekasse, det det?
Nei, det kanskje lekekasse.
Lekegrin eller lekekasse. Ja.
Ja, det sikkert lekekasse.
Det liksom Lars og jeg kan snakke om, lytteren må gjette eller noe sånt, hvem som, en eller annen sånn quiz-basert greie.
Ja.
Jeg tror ikke vi kunne ha podcast sammen, det hadde blitt helt
Det kan man også ha med Markus Vangen og Olav Svarstad Haugland. Det også bare to stemmer.
Det sant, det sant. Det har jeg ikke tenkt over. Det veldig vikt. Hva var det vi snakket om?
Ja, hvordan har det vært, hvordan det å høre radiosepsjonen snakke om det?
Helt ellevilt.
Ja.
Altså, helt sånn, i hvert fall første gangen. Selv om jeg jo faktisk i den perioden jeg jobbet i P3 var jo litt rundt det noen ganger
exactly.
Og jeg vet ikke om jeg vil si at jeg kjenner dem, men på en måte vi vet hvem hverandre er da.
Ja. Og kollega.
Ja, det var jo det og, men allikevel at det at selv om jeg, hjernen min vet at mange får med seg det jeg lager, så sender du det jo bare ut der, og så glemmer du det, følelsen glemmer du litt da.
Ja.
Så når du blir påmynt fra noen som du har vært, sett så opp til i så mange år, og har levd livet sitt gjennom, så er jo det helt ellevilt.
Ja, dritfint.
Mm.
Ja.
Så det... jeg har ikke liksom helt klart å lande på om de er liksom helt 100% fans, eller om de liksom er...
Jeg har snakket med Steinar.
Å ja.
100% fan.
Å ja!
Ja, ja. Og det Tore også har jeg ikke snakket med, men han snakket om det, for vi snakket om den reportasjen med komponisten.
Å ja.
Det er ekte fan, ja.
Å ja.
Så det der er bare hyllest.
Så gøy.
Mhm.
Så du har så mye med det å gjøre.
Kjenner Steinar
ja.
Etter at han var i podcasten, så har vi blitt venner da. Det er jo også bare en syk setning å si. Jeg har det jo også tatovert på armen, så det er jo også merkelig.
Kan jeg se?
Kan du ikke se radiospersonen?
Se, der er det ja.
Der er den.
Ja.
Så det er jo absurd.
Mexico-perioden.
Med, ja, Old El Paso-perioden.
Old El Paso.
Ja.
Mm. Det må jeg si. Nei, så det er veldig koselig og motiverende og inspirerende at de liker det.
Ja.
Det må jeg si. Fordi det er jo underbevisst. Ikke bevisst, men underbevisst, så er det sikkert masse av det jeg har laget som er direkte påvirket av de sin måte å tenke ideer på. Da.
Ja. Men det for det påvirker jo, når man er liksom så fan da, som vi begge er, så påvirker det jo hele livet, bare hønehals og sånne ting som er helt vanlige ting for oss å si, men det kommer jo derfra. Det er så mye som kjenner derfra.
Ja, ja, ordforrådet.
Ja, ja. Det er ikke lov å si og sånne ting, det føler jeg var de som startet med, de startet med mye sånt.
Absolutt.
Ja. Skal vi over på angring før vi gir oss?
Å ja,
ja.
Det var det der, ja.
Ja, det er alltid lett å glemme det når ting er hyggelig.
Hvor lenge har vi holdt på nå?
Vi har holdt på i time ut.
Ja, shit.
Så vi skal ikke bruke så lang tid på det her. Angerbiten.
Nei.
Jeg filmer det, hvis det går rett.
Du filmer angerbiten?
Filmer angerbiten.
Det er det mest tabloide her.
Ja. Nei, det har bare blitt sånn, for før så filmet jeg hele episoden, og så skjønte jeg sånn etter et halvt år, åja, for jeg bruker jo bare den angerbiten i den teaserbiten. Hvorfor filmer jeg hele da?
Vil jeg skal se, som kilden sier til meg, vil jeg skal se rett i kamera, eller?
Ja, det er rett i kamera. Det er så gøy det med folk som ser rett i kamera på TV. Det så jeg for ikke så lenge siden. Det var noen sportsgreier, snakket med noen publikum, og så var det en som stirret intenst i kamera. Det er første gang jeg har sett journalisten ta tak i ansiktet og dytte det, liksom.
Å ja, og det var med?
Det var med, ja, for det var live. Så ikke... Fordi han prøvde først å bare sånn, ikke se.
Nei.
Det ser helt sykt ut, sjukt ut når de ser i kamera.
Det har jo blitt et grep mange bruker også, som er brukt mange ganger, men det har gått inflasjon i det.
Ja.
Så det prøver jeg å ikke gjøre lenger.
Nå gjør det jo hele tiden makt da også.
Ja, men der, der funker det på en annen måte. Det, og den, jeg må bare, ja, jeg må bare si at jeg synes denne sesongen som kommer etter nyttår, fy
søren. Det er det beste jeg har sett siden første sesong av Kampen for tilværelsen.
Ja.
Ja. For det har vært det beste så langt, og det ganske mange år siden.
Var du en av de som gikk til Erlend Lo og med minnepinne? Og...
Jeg gjorde ikke det, men jeg synes det gøy når de kødda med det. Var det også i Papaya når de sa, når de fjernet Bamsegutt?
Nei, jeg tror det var i Tore Haralds podcast.
Det var det, ja. At han har det på minnepinne, det synes jeg kjempemorsomt å si. Men jeg fikk, husker du den Ran-serien?
Jeg husker serien, men jeg
har... Anders Bosmo.
Ja, men jeg hadde ikke helt oppi, langt frem i brasken.
Miniserie, den fikk, det var det rykter om at, da gikk jeg på videregående, tror jeg, det var rykter om at Asbjørn Sløttemark hadde den, hvis du sendte en mail til han. Så da sendte jeg mail til han og fikk den.
Hvorfor hadde han den?
Nei, det vet jeg ikke. Det var bare sånn. Fordi det gir jo mening at Erlend Lo hadde Kampen for tilværelsen.
Ja, det gjør jo det. Det
han lagde jo.
Han har skrevet den.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hva forholdet ditt til anger?
Jeg angrer, jeg har veldig lite skam i meg. Og det gjennomsyrer jo sikkert en del av de tingene jeg har gjort på TV. At jeg har jo til og med vært nesten naken på TV, en sånn bastureportasje og sånn. Og da kom min sambo hjem til meg og bare, har du ingen skam? Eller hva galt med det, på en måte? Så da må jeg nesten merke at jeg må late som at jeg blir flau
ja.
Når hun kommer, for å ikke virke helt sånn psykopat. Men, ja, to ting du bare må tenke litt over på forhånd, og jeg har ikke kommet på noe veldig bra. Det ene er superkjedelig, så det skal jeg bare få unna først.
Ja.
At jeg ikke tok et år i utlandet da jeg studerte.
Den. Klassiker.
Ja, så den jeg bodde i, at jeg bare bodde i Norge og fått sett så lite av verden.
Men, ja, så hadde det forandret noe, tenker du? Forandret deg på en måte?
Blitt litt bedre i språk, og kanskje at jeg hadde... Altså, min sambo har veldig lyst til å... Altså, jeg kanskje flyttet utlandet en gang.
Mm.
Så det hadde vært... da kunne jeg kanskje få testet det, om det hadde vært noe for meg. Jeg kan snakke mer om det, det er kjedelig.
Ja. Jeg har ingen spørsmål til det.
hvis jeg skal angre på, kan angre på noe, så jeg var litt sånn, i starten av 20-årene, så var jeg kanskje litt sånn hard og litt sånn streng med venner og folk som jeg, fordi at jeg var jo med i studentradioen, og holdt på med mye greier, sånn, kreative ting, så begrepet venner, kollegaer gikk liksom i hverandre. Og jeg var litt sånn, fordi at jeg var så ambisiøs, har jeg skjønt i ettertid da. Jeg trodde jo at alle gikk rundt og ville masse.
Mm.
Men jeg har skjønt i ettertid at jeg var i overkant ivrig, og som jo jeg er veldig glad for i dag, fordi at jeg har ført til masse. Men at jeg var ganske sånn... streng og sur på folk som ikke kom på tida.
Ja, ja.
Hvis vi skulle spille et radioprogram og noen kom liksom 10 minutter for sent. Jeg forholdt meg til ting som egentlig skulle vært litt sånn løse skuldre og drikke øl og kose seg til at det var verdens viktigste ting.
Ja. skjønner.
Har jeg fått høre av venner i etterkant?
Ja, for du så det ikke selv da?
Eller? Jeg så det ikke selv da, men det var en eller annen, ikke noe dramatisk hendelse, men det var en eller annen hendelse hvor noen sa noe i en bisetning på en eller annen, jeg tror det var nyttårsaften for en 10 år siden, eller nei, 7-8 år siden, hvor jeg akkurat som plutselig bare, buff, så skjønte jeg at Gud som jeg har holdt på, krevd ting av folk, og det de fikk tilbake var jo at de satt i gang masse prosjekter og lagde masse og skapte masse, og så de fikk jo være med på masse gøy, men jeg kunne ønske at jeg hadde litt, sånn, hadde litt løsere skuldre underveis.
Ja, ikke sant.
Og kost meg litt mer, og men så koser jeg meg veldig mye nå da.
Mm.
Og kanskje jeg ikke hadde kommet dit ennå hvis jeg ikke hadde vært så...
Nei, det er jo det da. Det er
så den der, ambisjøs da.
Det er den sommerfuglegreia der. Hvor man tenker sånn, oi, det var litt kjipt der, men så skjedde det.
Ja.
Ja.
Så det er sånn som jeg av... Det har gått litt over nå, men jeg husker jeg tenkte veldig mye over da, at shit, da, tenk at jeg faktisk har såpass mange venner enda.
Ja, for måtte du si litt, litt.
Nei, det var ikke sånn. På det nivået, men det var mer... Jo, altså, jeg tror ikke jeg har hatt noen som prater med noen venner når man har hatt etter noen glass, at jeg... Ja, eller ikke unnskyld, men kanskje mer sånn... prøvd å si, vise at jeg skjønner det jeg også, at jeg var litt spesiell i noen år der.
Ja.
Men så ballet det jo på seg, sånn, jeg fikk jo jobber, jeg fikk jo tett ting og sånn, så jeg fikk liksom troa på at, ja, men da er vel den stilen min, er vel bra den da.
Mm.
Så jeg fikk liksom bekreftet det på liksom feil, så jeg modererte meg for sent.
Ja, ikke sant.
Men ingen sånn, jeg har ikke vært noe slem mot noen, eller sagt liksom en konkret hendelse som jeg angrer på, men det er mer en sånn, at jeg var litt, apropos radiospesjonen, de har jo snakket om at de bare liksom ramlet inn i det, og bare har aldri hatt noen ambisjoner, og bare gjort det de synes var gøy, og så ble det bare sånn, liksom. Det var litt sånn for meg på en måte, men det var mye hard jobbing.
Ja.
Og noen egg som måtte knuses litt for å lage den omeletten, da.
Ikke sant.
Så det er vel det kanskje det eneste, og alle disse er vennene mine i dag, så det er ingen sånn, jeg har ikke mistet noen.
Du har ikke mistet noen.
Jeg synes folk har vært veldig tålmodige og overbærende med meg.
Ja, det er fint da.
Men så tror jeg de har fått mye gøy tilbake da.
Ja, jeg synes jo du virker som en fin fyr, så det, altså, det er ikke rart at de fortsatt er der, synes jeg da.
I like måte.
Takk. De er ikke mine venner. De...
Ingen av de er dine venner.
Nei.
For å parafrasere han, var ikke det en sånn Big Brother og Trond?
Det var, ja, var det Trond som sa det? Jeg tror kanskje det.
Og så tullet de med det i Nissene på loven,
ja. Ja, stemmer det.
Senere. Alle dere er mine venner, var det vel? Ja. Asbjørn som sa det, tror jeg.
Det var litt gøy. Ok, klokka. Ok, klokka. Går. Det har vært skikkelig hyggelig å snakke med deg, Kristian.
I like måte. Kjempefint forspill.
Ja, fint forspill. Vi fikk snakke om Coppola og alt mulig.
Kristian Valen var vi innom heldigvis.
Ja.
Jeg prøver alltid å nevne han i alle podcaster jeg er med i.
Jeg også. Har du noen spørsmål om Kristian på slutten?
Om jeg har noen spørsmål?
Ja, har du det?
Om Kristian Valen?
Jeg har jo vært hjemme hos han, så jeg kan jo sikkert svare på ting.
Hvorfor har du det?
Har han vært gjest i podcasten?
Selvfølgelig.
I 2018-19?
Ja. Jeg har masse spørsmål om Kristian Valen.
Var det kulehull på badet? Ja.
Når du var det?
Ja.
Shit, man.
Jeg har prøvd å sparkle over litt. Jeg har ikke den leiligheten lenger. Jeg måtte ikke på do egentlig, men jeg måtte jo inn og se. Så jeg måtte late som jeg hadde måttet på do.
Jeg har vært nummer to i huset til Lars Lillo Stenberg.
Nummer to? Hvem var nummer en?
Nei, altså, jeg gikk nummer to.
Du gikk nummer... Altså, er det sant? Hjemme hos Lillo?
Hjemme hos Lillo.
Ja.
Så det...
Jeg ser for meg at det er et ganske flott bad da.
Fantastisk bad.
Ja.
Altså,
så kom du og besudlet
marmor fra en annen verden.
Ja, og du besudlet marmor. Hjemme hos Lars.
tenk at dette det siste jeg velger å si. Jeg bare kom på det når du sa det der med
badet til Kristian Valen.
Nettopp.
Det nydelig. Ok, nei, det ikke det siste du skal si faktisk, for at jeg har et siste spørsmål. Hvem synes du jeg skal snakke med?
Neste gang?
Ja, eller en annen gang.
Oi!
Lars Lillo jo en drøm da.
Lars Lillo bra, du har ikke hatt han.
Nei, jeg har ikke prøvd å få tak I han.
Oi, jeg prøver å si noe originalt da. Hva med han? Jo, fordi at jeg synes makten så bra da, og spesielt, jeg synes kanskje det som var før nyttår var litt variabelt, men det som har vært etter nyttår synes jeg var helt, helt fantastisk.
Jeg synes det så gøy at det føles ut som to sesonger også, hadde jeg laget på den måten. Eller I hvert fall gitt ut på den måten.
Genialt. Mm. Så han, hun Ingvild Sve Flikke, var jo, har jo blitt intervjuet noen steder, men han Johan Fasting,
ja.
som
også liksom, lagde Heimebane.
Nettopp. Mm. Og som,
Gift med vilje, Katrin Haugen. Hagen.
Ok.
Ja, som også med å lage den og Heimebane.
Har du intervjuet han?
Har ikke det.
Og jeg, for det, han... fordi at jeg synes makten så bra så jeg bare fritekst søker navnet hans I liksom podcast-appen
ja.
Og han hadde vært med på en eller annen podcast for mange, mange år siden men
var mange år siden?
Ja, det var I hvert fall sånn det var midt under heimbaneperioden
ja, okay.
Så han skulle gjerne ha hørt litt mer fra
Tusen hjertelig takk for praten
Takk I like måte
Det var Kristian og meg for en nydelig fyr og en prat som inneholdt alt, og det mine favorittprater. Når man kan snakke liksom om småbarnsliv, matlaging som ikke til stede, da blir jo jeg sjokkert, og så kan man snakke om Coppola, og så kan man snakke om Nicolas Cage her og der, og Kristian Valen der, og fantastisk. Vi høres. Hei.
Produsert av Klinge.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.